VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Rumah Sakit Umum Beatrice adalah satu dari lebih dari 200 institusi di Zimbabwe, di mana sebuah yayasan Amerika bernama Kami Peduli Surya memasang energi surya di bangsal bersalin.
Di hamparan padang pasir yang luas di Dubai, 7 pekerja Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berpacu dengan waktu untuk memilah, mengemas, dan mengirim ratusan pasokan medis ke negara-negara di dunia yang berjuang melawan virus baru yang telah menyebar dengan cepat, mengganggu kehidupan jutaan orang.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam pendengar, inilah Warta Dunia VOA dari Washington bersama saya Utami Husin. Menteri Kesehatan Amerika Kamis menyatakan 1 juta alat tes untuk virus corona COVID-19 diperkirakan tiba akhir pekan ini di berbagai laboratorium di Amerika. Alex Azar mengatakan alat tes virus corona itu dikirim dari satu produsen swasta. Pemerintahan Trump mendapat kritik karena kurangnya pasokan perangkat tes itu. Wakil Presiden Mike Pence di negara bagian Washington hari Kamis menyatakan, "Kami tidak memiliki cukup perangkat tes sekarang ini untuk memenuhi permintaan yang kami antisipasi akan terus meningkat." Tetapi ia menambahkan bahwa kemajuan nyata telah dicapai dalam beberapa hari belakangan. Pence hari Kamis bertemu dengan Gubernur Washington, Jay Inslee. Washington adalah lokasi 11 dari 12 kematian akibat virus corona di Amerika yang sebagian besar terjadi di sebuah panti jompo di dekat Seattle. Ia berupaya menunjukkan optimisme mengenai dampak virus tersebut.
Well, the coronavirus has spread in the Seattle area and new cases are detected.
Meskipun virus corona telah menyebar di kawasan Seattle dan kasus baru dideteksi di berbagai penjuru negeri setiap hari, kabar baiknya adalah sebagian besar dari mereka yang terjangkit virus corona kini pulih dan dalam keadaan baik, kata Pence. Ia mengatakan risiko terjangkit virus corona bagi rata-rata orang Amerika tetap rendah menurut semua pakar kesehatan yang ia temui di Seattle. Sementara itu kapal pesiar telah menjadi salah satu pusat perbakan virus corona yang membuat was-was wisatawan, pekerja kapal pesiar, pemerintah di seluruh dunia. Setelah perbakan di kapal pesiar World Dream dan Diamond Princess yang menyebabkan 257 WNI anak buah kapal atau ABK dari kedua kapal pesiar itu dikarantina di Pulau Sebaru, kapal pesiar Grand Princess kini juga berjuang menangani penumpang dan awaknya yang terkatung-katung di lepas pantai San Francisco, California. Kapal pesiar Grand Princess hari Kamis mengkonfirmasi kepada VOA 57 WNI berada di atas kapal Grand Princess yang belum diizinkan pemerintah negara bagian California merapat di pelabuhan San Francisco. Ke-57 WNI tersebut adalah awak kapal Grand Princess. Dalam pernyataan tertulisnya kepada VOA, Grand Princess menyatakan meskipun hingga Rabu tidak ada kasus corona yang dikonfirmasi, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC telah mengidentifikasi kelompok penumpang dan awak yang dites sebelum turun ke San Francisco.
Anda masih bersama VOA Washington.
Sehari setelah mendesak Dewan Keamanan PBB agar memperpanjang embargo senjata terhadap Iran sebelum embargo itu berakhir pada Oktober mendatang, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo Jumat ini dijadwalkan berbicara langsung dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di markas besar PBB. Pompeo mengatakan masyarakat internasional seharusnya tidak boleh menunggu ketentuan mengenai perjanjian nuklir Iran 2015 mulai berlaku, mencabut berbagai pembatasan terhadap militer serta program misil dan nuklir Iran.
The regime must immediately cooperate with the IAEA and fully comply with its IAEA.
Pompeo mengatakan rezim Iran harus segera bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA dan mematuhi sepenuhnya kewajibannya terhadap IAEA. Semua negara harus menuntut pertanggungjawaban Iran atas komitmennya, tegas Pompeo. Kalau tidak, perjanjian non-proliferasi nuklir hanya sebatas kertas biasa lanjutnya. IAEA yang mengawasi perjanjian nuklir Iran dengan negara-negara berpengaruh dunia, Selasa menyatakan bahwa Iran telah memiliki hampir 3 kali lipat cadangan uranium yang diperkaya selama 3 bulan ini, dan bahwa Iran tampaknya memiliki 3 lokasi aktivitas nuklir yang tidak dilaporkan. Pihak berwenang Yunani menggunakan gas air mata dan meriam air untuk mencegah migran menyeberangi perbatasan menuju negara itu dari Turki pada Jumat pagi. Di Turki, pihak berwenang melepaskan gas air mata ke arah wilayah Yunani. Ribuan pengungsi telah tiba di perbatasan timur Turki dari darat dan laut dan berkemah di tengah udara terbuka sejak pekan lalu dengan harapan mereka dapat mencapai Yunani dan pada akhirnya ke berbagai negara Eropa Barat. Yunani telah menyatakan perbatasannya tertutup, sementara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan negaranya tidak akan lagi menjadi penjaga pintu masuk ke Eropa setelah serangan udara oleh pasukan pemerintah Suriah yang didukung Rusia menewaskan 33 tentara Turki di Suriah pada pekan lalu. Para pejabat di Afghanistan menyatakan sedikitnya 18 orang cedera hari Jumat sewaktu kawanan yang tak dikenal melepaskan tembakan pada sebuah pertemuan di Kabul yang dihadiri para politisi oposisi terkemuka. Penembakan dimulai sewaktu mantan wakil presiden Karim Khalili menyampaikan pidato dalam suatu acara di ibu kota Afghanistan untuk memperingati hari kematian politisi Hazara terkemuka dari kelompok Syiah yang minoritas di negara itu. Saudara, demikian Warta Dunia VOA dari Washington.
Saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air.
Negeri Balikpapan pada Selasa 3 Maret telah memutuskan untuk menolak permohonan tahanan politik atau TAPOL kasus makar Papua agar proses persidangan dilakukan di Jayapura, Papua. Kepada VOA, salah satu anggota tim pengacara 7 TAPOL, Yohanes Mambrasar, mengatakan putusan sela ini telah menutup kemungkinan sidang diselenggarakan di Jayapura. Padahal kasus ini berawal dari unjuk rasa merespons sikap rasis sejumlah pihak yang terjadi di Surabaya pada 16 Agustus 2019 lalu. Para aktivis yang memimpin aksi ini kemudian ditangkap dan ditahan dengan tuduhan makar. Menurut Yohanes, persidangan semestinya diselenggarakan di Jayapura agar masyarakat Papua yang terlibat dalam aksi demonstrasi itu dapat mengikuti seluruh proses hukumnya. Ketujuh TAPOL, kata Yohanes, menyatakan kecewa.
Mereka kecewa terus atas apa putusan sela ya, karena mereka menilai mereka perkara mereka di Papua harus disidangkan di Papua supaya benar-benar bisa dibuktikan oleh pengadilan, tetapi rakyat juga bisa mengetahui secara langsung.
Keterlibatan masyarakat Papua secara langsung penting, kata Yohanes, karena perkara ini melibatkan mereka secara umum.
Kalau kemudian mereka dijauhkan, menurut mereka ini sama saja dengan proses diskriminasi yang lain-lain, yang keadilan, diskriminasi lain yang secara sosial yang terjadi di Papua. Tapi ini yang sedang terjadi di proses hukum. Menurut mereka begitu.
7 TAPOL Papua yang kini diadili di Pengadilan Negeri Balikpapan adalah Bukhtar Tabuni sebagai Wakil Ketua 2 Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua, Agus Kose yang menjabat Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat, Stephen Itlis sebagai Ketua KNPB Mimika, dan Alexander Gobe, Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Kemudian ada pula Irwanus Urapmabin, Ferry Kombo, dan Hengki Hilapok. Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua, Emmanuel Gobe, kepada VOA mengatakan, sejak awal kasus ini sudah penuh dengan keganjilan. Proses pemindahan tahanan oleh pihak kepolisian tidak seharusnya dilakukan karena bukan merupakan kewenangan mereka. Selain itu, muncul pertanyaan mengapa 7 TAPOL ini harus disidangkan di Balikpapan pada saat bersamaan para terdakwa lain dalam kasus serupa tetap disidangkan di Jayapura.
Itu pun juga berdampak pada diskriminasi dalam perlakuan ya. Dan kasus bersamaan dengan itu diperiksa di Jayapura, sementara itu Balikpapan itu fakta diskriminasinya itu.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hari Kamis mengatakan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan baru untuk melarang masuk atau transit pendatang dari Iran, Italia, dan Korea Selatan mengingat terus bertambahnya kasus virus corona di luar Tiongkok khususnya di 3 negara tadi. Oleh karena itu lanjutnya demi kebaikan semua pihak untuk sementara Indonesia mengambil kebijakan baru bagi pendatang dari 3 negara tersebut.
Pertama, larangan masuk dan transit ke Indonesia bagi para pendatang atau travelers yang dalam 14 hari terakhir melakukan perjalanan di wilayah-wilayah sebagai berikut. Untuk Iran, yaitu Tehran, Qom, Jilan. Untuk Italia, wilayah Lombardi, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, dan Piedmont. Untuk Korea Selatan, kota Daegu dan Provinsi Gyeongsangbuk itu.
Selain itu, menurut Retno, seluruh pendatang dari Iran, Italia, dan Korea Selatan di luar wilayah tersebut harus menunjukkan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan berwenang di masing-masing negara. Surat keterangan sehat ini harus masih berlaku dan wajib ditunjukkan kepada pihak maskapai saat check-in di pesawat terbang. Tanpa surat keterangan sehat dari otoritas kesehatan yang berwenang, maka para pendatang tersebut akan ditolak untuk masuk atau transit di Indonesia. Sebelum mendarat, pendatang dari tiga negara tersebut juga wajib mengisi kartu kewaspadaan kesehatan yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Di dalam kartu itu antara lain memuat pertanyaan mengenai riwayat perjalanan. Bila dari riwayat perjalanan yang bersangkutan pernah melakukan perjalanan dalam 14 hari terakhir ke salah satu wilayah disebut di atas, maka pendatang bersangkutan akan ditolak masuk atau transit di Indonesia. Retno mengatakan bagi warga Indonesia yang telah melakukan perjalanan dari tiga negara itu, terutama dari wilayah-wilayah yang disebutkan sebelumnya, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan di bandara ketibaan. Retno menekankan kebijakan ini akan mulai berlaku pada Minggu tanggal 8 Maret pukul 00 waktu Indonesia Barat. Aturan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai perkembangan. Sementara itu hingga Kamis pagi, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso masih merawat 10 pasien termasuk 2 yang sudah dinyatakan positif corona. 8 pasien diantaranya dalam kondisi baik dan stabil. Meski begitu ada 1 pasien berusia 65 tahun yang kondisinya kurang baik. 2 orang yang dinyatakan positif virus corona sudah tidak mengalami demam, namun masih batuk. Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso Muhammad Syahril menjelaskan hal itu kepada wartawan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Virus corona telah menginfeksi lebih dari 97 ribu orang di seluruh dunia dan menewaskan 3.300 lebih. Di Amerika, 160 lebih dinyatakan terjangkit dan 11 orang meninggal akibat virus ini. Pemerintah dan perusahaan-perusahaan Amerika telah mengeluarkan peringatan perjalanan kepada warga dan pekerjanya untuk membatasi penyebaran lebih jauh. Madioni melaporkan selengkapnya. Para pegawai kantor federal Amerika juga mendapat instruksi terkait perjalanan ke kawasan-kawasan yang dilanda virus corona, bahkan menghentikan sementara perjalanan domestik dan internasional jika tidak mendesak. Danang Avisantoso bekerja di Divisi Teknologi untuk kantor pemrosesan pengungsi, RAPS RPC di Virginia, yang menganjurkan pegawainya untuk bekerja di rumah.
Jadi kalau the member of the family yang ada yang sakit, kita harus stay at home. Ke telecommute kalau ada yang sakit suspected corona, kita juga harus lapor. Kalau kita yang kena, disuruh stay home.
Di sektor swasta, bisnis dan perusahaan-perusahaan besar Amerika berupaya menjaga karyawan tetap sehat dan membatasi, bahkan menghentikan perjalanan dinas. Dewo Pamungkas adalah senior technical engineering, The Goodyear Tire and Rubber Company di negara bagian Ohio, mengatakan perusahaannya telah memberlakukan larangan terkait perebakan virus corona.
Kalau untuk international travel dikurangi, tapi untuk yang negara seperti China, Korea Selatan, Iran, mana lagi ya? Italia itu tidak diperbolehkan.
Amazon, perusahaan retail online besar yang berbasis di Seattle, telah memberitahu hampir 800 ribu karyawannya untuk menunda perjalanan di dalam dan keluar Amerika yang dianggap tidak perlu. Perusahaan-perusahaan teknologi dan jejaring sosial raksasa di Silicon Valley seperti Twitter juga menyarankan pegawainya di seluruh dunia agar bekerja dari rumah. Google juga menginstruksikan hal serupa bagi 8 ribu karyawannya yang berada di Dublin, kantor pusatnya di wilayah Eropa Selasa. Wakil Presiden Amerika Mike Pence akhir pekan lalu telah mengumumkan pemberlakuan larangan perjalanan terkait virus corona. Larangan ini merupakan tambahan dari larangan sebelumnya, termasuk yang pernah mengunjungi Iran dan negara-negara terjangkit virus dalam 14 hari terakhir.
In addition to moving Iran, we are going to increase to the highest level of advisory, which is level 4, advising Americans do not travel to specific regions in Italy and South Korea.
Selain Iran, kita juga meningkatkan menjadi peringatan ke tingkat tertinggi, yaitu level 4, yang menganjurkan agar warga Amerika tidak melakukan perjalanan ke kawasan tertentu seperti Italia dan Korea Selatan.
Pembatalan dan larangan perjalanan karena virus corona telah berimbas pada proyeksi pertumbuhan ekonomi, tidak saja di Amerika namun juga di seluruh dunia, dan sangat merugikan sektor perjalanan. Asosiasi Bisnis Perjalanan Global, Rabu, memperkirakan Kerugian yang dialami industri bisnis travel akibat virus corona mencapai $47 miliar setiap bulan. Asosiasi Transportasi Udara Internasional, Rabu juga mengatakan wabah virus itu menghantam permintaan penerbangan penumpang pada Januari, memperlambat pertumbuhan bulanan ke level terendah sejak April 2010 ketika gunung berapi meletus di Islandia, menyebabkan penutupan wilayah udara besar-besaran dan kekacauan perjalanan di Eropa selama berhari-hari. Madioni melaporkan untuk VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Di hamparan padang pasir yang luas di Dubai, 7 pekerja Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berpacu dengan waktu untuk memilah, mengemas dan mengirim ratusan pasokan medis ke negara-negara di dunia yang berjuang melawan virus baru yang telah menyebar dengan cepat, mengganggu kehidupan jutaan orang. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan tim VOA. Permintaan akan pasokan pelindung medis seperti masker, sarung tangan, dan baju rumah sakit meroket ketika virus itu menyebar jauh keluar Tiongkok, tempat asal penyakit itu akhir tahun lalu. Di seluruh dunia, sekitar 95 ribu orang di sekitar 80 negara telah terinfeksi. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO, Kamis 5 Maret 2020 di Jenewa menghimbau agar warga dunia tidak menyerah.
The worst thing that can happen to any country or even any individual is giving up. So WHO is saying, don't give up.
Hal terburuk yang bisa terjadi pada negara manapun atau bahkan individu dimanapun adalah menyerah. Jadi WHO mengatakan jangan menyerah, gunakan pendekatan komprehensif, jangan gunakan dikotomi, mari gunakan pendekatan yang komprehensif.
Tim WHO di Dubai bertugas menyiapkan kargo persediaan yang sangat dibutuhkan, termasuk kacamata pelindung, peralatan pengujian virus, dan masker wajah khusus. Pekerja medis di garis depan di seluruh dunia membutuhkan persediaan ini untuk menguji dan merawat pasien yang jatuh sakit dan tertular virus yang menyebabkan penyakit corona COVID-19. Sampai minggu depan, persediaan global di Dubai akan kehabisan kacamata pelindung. Setiap keterlambatan pengiriman 2.000 kacamata akan menyebabkan keterlambatan pengiriman paket ke negara-negara yang membutuhkan pasokan ini secara massal. Pada dasarnya, kita tidak bisa kehabisan, kata Robert Blanchard yang mengawasi operasi darurat di Dubai untuk WHO. Kami membutuhkan dana dan yang lebih penting, kami membutuhkan bahan baku. Banyak negara sudah mengalami kesulitan memenuhi tuntutan lokal dan mulai memberlakukan pembatasan pada ekspor masker dan pasokan pelindung lainnya yang berdampak pada pasokan internasional. Dari lokasi operasi mereka di Dubai, WHO mengirim ke negara-negara sekecil Kepulauan Solomon, negara yang terisolasi seperti Korea Utara, dan negara seluas Tiongkok. Di Amerika, corona telah menginfeksi 160 lebih dan menewaskan 11 orang. Negara bagian California tengah berjuang mencegah penyebaran ini dengan melarang kapal pesiar Grand Princess yang juga mengangkut penumpang yang terinfeksi merapat di San Francisco.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Rumah Sakit Umum Beatrice adalah satu dari lebih dari 200 institusi di Zimbabwe, di mana sebuah yayasan Amerika bernama Kami Peduli Surya memasang energi surya di bangsal bersalin. Bridget Dubey, 18 tahun, melahirkan putranya Rodney di bawah lampu-lampu berenergi surya belum lama ini. Dua kakak perempuannya juga pernah melahirkan di sini, namun dalam kegelapan.
Kami sangat bahagia, ini melegakan. Sekarang ada lampu energi surya yang bisa digunakan ketika tidak ada listrik. Anak-anak kami dan orang-orang dalam bangsal melahirkan tidak berada dalam kegelapan lagi. Tanpa energi surya, para dokter kesulitan membantu ibu-ibu hamil. Bayi-bayi menangis di kegelapan, sulit mengganti popok dalam gelap.
Zimbabwe sering mengalami pemadaman listrik besar-besaran yang bisa mencapai 18 jam sehari. Kadang-kadang listrik mati berhari-hari karena kekeringan dan peralatan pembangkit listrik yang bobrok. Pemerintahan Presiden Emmerson Mnangagwa mengatakan pihaknya menyadari tentang kesulitan yang dialami para ibu hamil dan petugas kesehatan akibat pemutusan listrik. Wakil Menteri Kesehatan John Mangwiro mengatakan,
you know, mothers at times were requested to bring candles like you are hearing.
Ibu-ibu hamil seringkali diminta membawa lilin, tapi sekarang ada penerangan permanen. ibu-ibu yang perineumnya robek bisa dijahit dengan mudah. Bahkan ibu-ibu yang enggan datang kemari karena khawatir tidak ada lampu, mereka dengan senang hati akan datang. Kami sangat senang.
Dr. Laura Stachel adalah salah seorang pendiri sekaligus direktur eksekutif Kami Peduli Surya. Dia mengatakan organisasinya bertujuan memasang energi surya di lebih dari 1,000 institusi kesehatan dan bangsal melahirkan di Zimbabwe.
I think this project is going to have great impact because it means that health workers are no longer going to struggle by candlelight.
Proyek ini akan berdampak besar karena para petugas kesehatan tidak perlu lagi menggunakan lilin atau memegang ponsel di mulut. Saya pikir Zimbabwe akan menjadi pemimpin dunia. Kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa mencapai setiap sudut dengan listrik yang dapat diandalkan. Dan tidak ada alasan lagi untuk membiarkan orang dalam kegelapan karena sudah punya teknologi berkelanjutan seperti energi surya yang sederhana dan dapat diandalkan.
Stachel mengatakan organisasinya telah melakukan proyek serupa di Liberia, Uganda, dan Nigeria.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
I can play like one phrase now.
Pendengar komposer Amerika keturunan Kamboja yang dikenal luas dunia, Chin Lee Ung, baru-baru ini dianugerahi salah satu penghargaan tertinggi di Amerika, yaitu keanggotaan seumur hidup di American Academy of Arts and Letters. Pelantikan resmi akan dilangsungkan Mei nanti. Komposer berusia 77 tahun itu dipilih karena kapabilitas artistiknya dalam komposisi musik. Ung mengatakan identitas Kambojanya mendorong keberhasilannya itu.
It's the Khmer culture. It's what I learned from the rice field that I spoke of.
Ini budaya Khmer. Apa yang saya pelajari dari sawah, saya sampaikan. Ini yang paling menyentuh saya. Dan saya bangga mengatakan bahwa saya adalah orang Kamboja.
Ung memperoleh beasiswa untuk belajar klarinet di Amerika pada tahun 1964. Dan 10 tahun kemudian ia meraih doktor bidang musik dari Universitas Columbia. Musiknya dikenal luas karena menggabungkan karakteristik timur dalam aransemen klasik barat.
In spirit, my music, yes, does carry the background of...
Semangat musik saya syarat dengan latar belakang budaya di Kamboja. Tanpa latar belakang itu, saya tidak akan bisa menggubah lagu. Sebut saja ini sebagai Inner Voices.
Inner Voices yang berdurasi 20 menit menjadi komposisi orkestra kedua Ung yang meraih penghargaan setelah beristirahat lama antara tahun 1974 hingga 1985. Bagi sebagian orang, tahun-tahun itu adalah tahun di mana Kamboja diperintah oleh rejim komunis Khmer Merah yang membunuh 1,7 juta orang dan hampir menghancurkan kekayaan budaya negara itu. Ung mengalihkan perhatiannya dari musik ke upaya penyelamatan keluarga para penyintas dan membangun kembali tradisi musik Khmer. Pada tahun 1989, Inner Voices menjadikan Ung sebagai warga Amerika pertama yang memenangkan penghargaan bergengsi Grammy Award. Ung mengatakan komposisi itu merupakan upayanya merangkul ekspresi beragam kebudayaan menjadi satu bahasa musik. Ia mengaku mendapat ilham komposisi itu dari sebuah mimpi.
The dream. I thought I had received an invitation to attend a ritual.
Dalam mimpi itu, saya merasa mendapat undangan untuk menghadiri sebuah ritual. Saya mendengar nyanyian tentang seorang remaja putri Kamboja yang memutuskan bunuh diri dan meninggalkan sepucuk surat untuk orang tuanya. Surat itu dijadikan lagu dan dinyanyikan saat pemakamannya.
Mimpi itu membuat Ung mengubah Inner Voices dan menggunakan apa yang disebutnya sebagai interaksi di dalam dirinya sendiri untuk menciptakan seni yang berbicara pada masyarakat dunia. Saat ini, Ung adalah pakar musik terkemuka di Universitas of California di San Diego dan bekerja untuk melestarikan dan mengembangkan musik tradisional Kamboja. Seva Mazreva, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Anda masih bersama siaran VOA langsung dari Washington, D.C. Aktor legendaris Harrison Ford belum lama ini mengatakan bahwa negara-negara di dunia memerlukan seorang pemimpin yang percaya ilmu pengetahuan dan akan berjuang melawan perubahan iklim. Itulah yang dikatakan Harrison dalam sebuah wawancara saat ia mempromosikan film terbarunya, The Call of the Wild, di kota Los Angeles, California, belum lama ini. Menurutnya, perubahan iklim telah menjadi sebuah masalah yang sangat penting dengan semakin banyaknya orang yang menyimpulkan bahwa perlu adanya tindakan untuk menyelamatkan bumi ini.
Well, the commitment
to addressing the issues of climate change. It's very gratifying that over a period of time, people have come to really embrace the need to change behavior. And the next step is to elect leadership that embraces the changes that are necessary to make. You can't elect people that don't believe in science anymore. I think we're making progress. We need to continue to press to gain more progress.
Harrison berkata bahwa komitmen untuk mengatasi masalah perubahan iklim itu membuahkan hasil yang memuaskan bagi manusia. Sehingga dalam sebuah periode waktu, banyak yang kini yakin bahwa perlu adanya perubahan. Dan menurut Harrison, langkah berikutnya adalah untuk memilih kepemimpinan yang akan bertindak dengan yakin untuk membuat perubahan yang diperlukan. Harrison mengatakan bahwa kita tidak lagi bisa memilih pemimpin yang tidak percaya dengan ilmu pengetahuan alam. Bintang ternama berusia 77 tahun ini adalah seorang pecinta lingkungan hidup sejak dulu. Selama 30 tahun ia bekerja sama dengan sebuah organisasi konservasi bernama Conservation International. Dan menurutnya ia selalu terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi tersebut di seluruh dunia yang berkaitan dengan perubahan iklim dan perlindungan alam.
I'm a long time conservationist, and I have worked for 30 years with a conservation organization called Conservation International. So I'm constantly involved in the work that we do throughout the world in respect of climate change and protection of nature.
Dalam film terbarunya yang berjudul The Call of the Wild, ia berperan sebagai John Thornton dan bersama seekor anjing, ia berpetualang menjelajahi pegunungan Yukon di negara bagian Alaska. Demikian laporan VOA dari Washington.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Pratiwi Kusumawardani adalah perempuan yang menekuni bidang STEM atau Science, Teknologi, Rekayasa, dan Matematika. Kini perempuan kelahiran tahun 1993 ini berprofesi sebagai Spacecraft Flight Dynamic Engineer yang bertugas menjaga posisi satelit milik sebuah bank di Indonesia dari pengaruh benda alami akibat gravitasi bumi, bulan, dan matahari. Sebagai perempuan yang terjun ke dunia STEM, khususnya antariksa, memang ada tantangannya, terutama dalam hal kesetaraan gender.
Sistem kerja saya ini shifting, tapi dari kantor sendiri, kalau bisa tidak mengambil shift malam. Nah, kadang-kadang hal itu yang membuat kita merasa tidak enak dengan partner kerja kita gitu.
Brenda Eckwurzel adalah ilmuwan senior di bidang iklim yang juga adalah Director of Climate Science untuk program iklim dan energi di lembaga Union of Concerned Scientists di Washington DC. Ia masih ingat keterbatasan penelitian bagi perempuan saat menempuh program pasca sarjana dulu.
One of my advisors came in and really liked the work I was doing and said, "There's another Arctic expedition. It's a nuclear submarine."
Salah seorang penasihat saya mendatangi dan mengatakan sangat suka dengan pekerjaan saya. Katanya ada ekspedisi Arktik lagi untuk meneliti kapal selam nuklir. Saya bilang ke penasihat saya kira mereka melarang perempuan untuk meneliti kapal selam nuklir. Penasihat saya bilang, "Oh iya, benar."
Frika Murdianti adalah Associate Professor bidang kimia di University of the Ozarks di Arizona, Amerika. Menurutnya, tingkat kepercayaan diri perempuan untuk bisa berkarir di bidang STEM masih kurang, ditambah lagi dengan banyaknya tekanan sosial.
Perempuan kan kalau udah umur tertentu langsung ditanyain kapan kawin. Jadi pressure yang kayak begitunya itu banyak. Karena takdir perempuan itu kan, sebaik-baiknya perempuan itu kan yang mengasuh anak. Bukannya itu tidak baik ya, itu bagus. Tapi bukan berarti terus harus mengeliminate kemungkinan yang lain.
Kurangnya arahan yang diberikan mengenai karir di bidang STEM menurut Brenda Eckwurzel juga menjadi salah satu faktor kendala.
Not having mentors when you're going through these different career pathways and understanding what you need to do to succeed.
Tidak punya mentor. Ketika kamu sedang mempelajari perjalanan karir yang berbeda dan mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk bisa sukses.
Inilah yang juga mendorong Pratiwi Kusumawardani mendirikan Space.id di tahun 2017, yaitu sebuah wadah yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat di Indonesia mengenai peran perempuan di dunia STEM. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Rumah Sakit Umum Beatrice adalah satu dari lebih dari 200 institusi di Zimbabwe di mana sebuah yayasan Amerika bernama Kami Peduli Surya memasang energi surya di bangsal bersalin.
Di hamparan padang pasir yang luas di Dubai, 7 pekerja Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berpacu dengan waktu untuk memilah, mengemas dan mengirim ratusan pasokan medis ke negara-negara di dunia yang berjuang melawan virus baru yang telah menyebar dengan cepat mengganggu kehidupan jutaan orang.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam pendengar, inilah Warta Dunia VOA dari Washington bersama saya Utami Husin. Menteri Kesehatan Amerika Kamis menyatakan 1 juta alat tes untuk virus corona COVID-19 diperkirakan tiba akhir pekan ini di berbagai laboratorium di Amerika. Alex Azar mengatakan alat tes virus corona itu dikirim dari satu produsen swasta. Pemerintahan Trump mendapat kritik karena kurangnya pasokan perangkat tes itu. Wakil Presiden Mike Pence di negara bagian Washington hari Kamis menyatakan, "Kami tidak memiliki cukup perangkat tes sekarang ini untuk memenuhi permintaan yang kami antisipasi akan terus meningkat." Tetapi ia menambahkan bahwa kemajuan nyata telah dicapai dalam beberapa hari belakangan. Pence hari Kamis bertemu dengan Gubernur Washington, Jay Inslee. Washington adalah lokasi 11 dari 12 kematian akibat virus corona di Amerika yang sebagian besar terjadi di sebuah panti jompo di dekat Seattle. Ia berupaya menunjukkan optimisme mengenai dampak virus tersebut.
Well, the coronavirus has spread in the Seattle area and new cases are detected.
Meskipun virus corona telah menyebar di kawasan Seattle dan kasus baru dideteksi di berbagai penjuru negeri setiap hari, kabar baiknya adalah sebagian besar dari mereka yang terjangkit virus corona kini pulih dan dalam keadaan baik, kata Pence. Ia mengatakan risiko terjangkit virus corona bagi rata-rata orang Amerika tetap rendah menurut semua pakar kesehatan yang ia temui di Seattle. Sementara itu kapal pesiar telah menjadi salah satu pusat perbakan virus corona yang membuat was-was wisatawan, pekerja kapal pesiar, pemerintah di seluruh dunia. Setelah perbakan di kapal pesiar World Dream dan Diamond Princess yang menyebabkan 257 WNI anak buah kapal atau ABK dari kedua kapal pesiar itu dikarantina di Pulau Sebaru, kapal pesiar Grand Princess kini juga berjuang menangani penumpang dan awaknya yang terkatung-katung di lepas pantai San Francisco, California. Kapal pesiar Grand Princess hari Kamis mengkonfirmasi kepada VOA 57 WNI berada di atas kapal Grand Princess yang belum diizinkan pemerintah negara bagian California merapat di pelabuhan San Francisco. Ke-57 WNI tersebut adalah awak kapal Grand Princess. Dalam pernyataan tertulisnya kepada VOA, Grand Princess menyatakan meskipun hingga Rabu tidak ada kasus corona yang dikonfirmasi, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC telah mengidentifikasi kelompok penumpang dan awak yang dites sebelum turun ke San Francisco.
Anda masih bersama VOA Washington.
Sehari setelah mendesak Dewan Keamanan PBB agar memperpanjang embargo senjata terhadap Iran, sebelum embargo itu berakhir pada Oktober mendatang, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo Jumat ini dijadwalkan berbicara langsung dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di markas besar PBB. Pompeo mengatakan masyarakat internasional seharusnya tidak boleh menunggu ketentuan mengenai perjanjian nuklir Iran 2015 mulai berlaku, mencabut berbagai pembatasan terhadap militer serta program misil dan nuklir Iran.
The regime must immediately cooperate with the IEA and fully comply with its
Pompeo mengatakan rezim Iran harus segera bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA dan mematuhi sepenuhnya kewajibannya terhadap IAEA. Semua negara harus menuntut pertanggungjawaban Iran atas komitmennya, tegas Pompeo. Kalau tidak, perjanjian non-proliferasi nuklir hanya sebatas kertas biasa, lanjutnya. IAEA yang mengawasi perjanjian nuklir Iran dengan negara-negara berpengaruh dunia, Selasa menyatakan bahwa Iran telah memiliki hampir 3 kali lipat cadangan uranium yang diperkaya selama 3 bulan ini, dan bahwa Iran tampaknya memiliki 3 lokasi aktivitas nuklir yang tidak dilaporkan. Pihak berwenang Yunani menggunakan gas air mata dan meriam air untuk mencegah migran menyeberangi perbatasan menuju negara itu dari Turki pada Jumat pagi. Di Turki, pihak berwenang melepaskan gas air mata ke arah wilayah Yunani. Ribuan pengungsi telah tiba di perbatasan timur Turki dari darat dan laut dan berkemah di tengah udara terbuka sejak pekan lalu dengan harapan mereka dapat mencapai Yunani dan pada akhirnya ke berbagai negara Eropa Barat. Yunani telah menyatakan perbatasannya tertutup, sementara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan negaranya tidak akan lagi menjadi penjaga pintu masuk ke Eropa setelah serangan udara oleh pasukan pemerintah Suriah yang didukung Rusia menewaskan 33 tentara Turki di Suriah pada pekan lalu. Para pejabat di Afghanistan menyatakan sedikitnya 18 orang cedera hari Jumat sewaktu kawanan yang tak dikenal melepaskan tembakan pada sebuah pertemuan di Kabul yang dihadiri para politisi oposisi terkemuka. Penembakan dimulai sewaktu mantan wakil presiden Karim Khalili menyampaikan pidato dalam suatu acara di ibu kota Afghanistan untuk memperingati hari kematian politisi Hazara terkemuka dari kelompok Syiah yang minoritas di negara itu. Saudara, demikian Warta Dunia VOA dari Washington.
Saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pengadilan Negeri Balikpapan pada Selasa 3 Maret telah memutuskan untuk menolak permohonan tahanan politik atau TAPOL kasus makar Papua agar proses persidangan dilakukan di Jayapura, Papua. Kepada VOA, salah satu anggota tim pengacara 7 TAPOL, Yohanes Mambrasar, mengatakan putusan sela ini telah menutup kemungkinan sidang diselenggarakan di Jayapura. Padahal kasus ini berawal dari unjuk rasa merespon sikap rasis sejumlah pihak yang terjadi di Surabaya pada 16 Agustus 2019 lalu. Para aktivis yang memimpin aksi ini kemudian ditangkap dan ditahan dengan tuduhan makar. Menurut Yohanes, persidangan semestinya diselenggarakan di Jayapura agar masyarakat Papua yang terlibat dalam aksi demonstrasi itu dapat mengikuti seluruh proses hukumnya. Ketujuh TAPOL, kata Yohanes, menyatakan kecewa.
Mereka kecewa terus atas apa putusan sela ya, karena mereka menilai mereka perkara mereka di Papua harus disidangkan di Papua supaya benar-benar bisa dibuktikan oleh pengadilan, tetapi rakyat juga bisa mengetahui secara langsung.
Keterlibatan masyarakat Papua secara langsung penting, kata Yohanes, karena perkara ini melibatkan mereka secara umum.
Kalau kemudian mereka dijauhkan, menurut mereka ini sama saja dengan proses diskriminasi yang lain-lain, yang keadilan, diskriminasi lain yang secara sosial yang terjadi di Papua. Tapi ini yang sudah terjadi di proses hukum. Menurut mereka begitu.
7 TAPOL Papua yang kini diadili di Pengadilan Negeri Balikpapan adalah Bukhtar Tabuni sebagai Wakil Ketua 2 Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua, Agus Kose yang menjabat Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat, Stephen Itlis sebagai Ketua KNPB Mimika, dan Alexander Go B, Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Kemudian ada pula Irwanus Urap Mabin, Ferry Kombo, dan Hengki Hilapok. Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua, Emmanuel Gobe, kepada VOA mengatakan, sejak awal kasus ini sudah penuh dengan keganjilan. Proses pemindahan tahanan oleh pihak kepolisian tidak seharusnya dilakukan karena bukan merupakan kewenangan mereka. Selain itu, muncul pertanyaan mengapa 7 TAPOL ini harus disidangkan di Balikpapan pada saat bersamaan para terdakwa lain dalam kasus serupa tetap disidangkan di Jayapura.
Itu pun juga berdampak pada diskriminasi dalam perlakuan ya. Dan kasus bersamaan dengan itu diperiksa di Jayapura, sementara itu Balikpapan itu fakta diskriminasinya itu.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hari Kamis mengatakan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan baru untuk melarang masuk atau transit pendatang dari Iran, Italia, dan Korea Selatan mengingat terus bertambahnya kasus virus corona di luar Tiongkok khususnya di 3 negara tadi. Oleh karena itu, lanjutnya demi kebaikan semua pihak untuk sementara Indonesia mengambil kebijakan baru bagi pendatang dari 3 negara tersebut.
Pertama, larangan masuk dan transit ke Indonesia bagi para pendatang atau travelers yang dalam 14 hari terakhir melakukan perjalanan di wilayah-wilayah sebagai berikut. Untuk Iran, yaitu Tehran, Qom, Jilan. Untuk Italia, wilayah Lombardi, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, dan Piedmont. Untuk Korea Selatan, kota Daegu dan provinsi Gyeongsangbuk-do.
Selain itu, menurut Retno, seluruh pendatang dari Iran, Italia, dan Korea Selatan di luar wilayah tersebut harus menunjukkan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan berwenang di masing-masing negara. Surat keterangan sehat ini harus masih berlaku dan wajib ditunjukkan kepada pihak maskapai saat check-in di pesawat terbang. Tanpa surat keterangan sehat dari otoritas kesehatan yang berwenang, maka para pendatang tersebut akan ditolak untuk masuk atau transit di Indonesia. Sebelum mendarat, pendatang dari tiga negara tersebut juga wajib mengisi kartu kewaspadaan kesehatan yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Di dalam kartu itu antara lain memuat pertanyaan mengenai riwayat perjalanan. Bila dari riwayat perjalanan yang bersangkutan pernah melakukan perjalanan dalam 14 hari terakhir ke salah satu wilayah disebut di atas, maka pendatang bersangkutan akan ditolak masuk atau transit di Indonesia. Retno mengatakan bagi warga Indonesia yang telah melakukan perjalanan dari tiga negara itu, terutama dari wilayah-wilayah yang disebutkan sebelumnya, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan di bandara ketibaan. Retno menekankan kebijakan ini akan mulai berlaku pada Minggu tanggal 8 Maret pukul 00 waktu Indonesia Barat. Aturan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai perkembangan. Sementara itu hingga Kamis pagi, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso masih merawat 10 pasien termasuk 2 yang sudah dinyatakan positif corona. 8 pasien diantaranya dalam kondisi baik dan stabil. Meski begitu, ada 1 pasien berusia 65 tahun yang kondisinya kurang baik. 2 orang yang dinyatakan positif virus corona sudah tidak mengalami demam, namun masih batuk. Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso Muhammad Syahril menjelaskan hal itu kepada wartawan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Virus corona telah menginfeksi lebih dari 97 ribu orang di seluruh dunia dan menewaskan 3.300 lebih. Di Amerika, 160 lebih dinyatakan terjangkit dan 11 orang meninggal akibat virus ini. Pemerintah dan perusahaan-perusahaan Amerika telah mengeluarkan peringatan perjalanan kepada warga dan pekerjanya untuk membatasi penyebaran lebih jauh. Marioni melaporkan selengkapnya. Para pegawai kantor federal Amerika juga mendapat instruksi terkait perjalanan ke kawasan-kawasan yang dilanda virus corona, bahkan menghentikan sementara perjalanan domestik dan internasional jika tidak mendesak. Danang Avisantoso bekerja di Divisi Teknologi untuk kantor pemrosesan pengungsi, RAPS RPC di Virginia, yang menganjurkan pegawainya untuk bekerja di rumah.
Jadi kalau the member of the family yang ada yang sakit, kita harus stay at home. Ke telecommute kalau ada yang sakit suspected corona, kita juga harus lapor. Kalau kita yang kena, disuruh stay home.
Di sektor swasta, bisnis dan perusahaan-perusahaan besar Amerika berupaya menjaga karyawan tetap sehat dan membatasi, bahkan menghentikan perjalanan dinas. Dewo Pamungkas adalah senior technical engineering, The Goodyear Tire and Rubber Company di negara bagian Ohio, mengatakan perusahaannya telah memberlakukan larangan terkait perebakan virus corona.
Kalau untuk international travel dikurangi, tapi untuk yang negara seperti China, Korea Selatan, Iran, mana lagi ya? Italia itu tidak diperbolehkan.
Amazon, perusahaan retail online besar yang berbasis di Seattle, telah memberitahu hampir 800 ribu karyawannya untuk menunda perjalanan di dalam dan keluar Amerika yang dianggap tidak perlu. Perusahaan-perusahaan teknologi dan jejaring sosial raksasa di Silicon Valley seperti Twitter juga menyarankan pegawainya di seluruh dunia agar bekerja dari rumah. Google juga menginstruksikan hal serupa bagi 8 ribu karyawannya yang berada di Dublin, kantor pusatnya di wilayah Eropa Selasa. Wakil Presiden Amerika Mike Pence akhir pekan lalu telah mengumumkan pemberlakuan larangan perjalanan terkait virus corona. Larangan ini merupakan tambahan dari larangan sebelumnya, termasuk yang pernah mengunjungi Iran dan negara-negara terjangkit virus dalam 14 hari terakhir.
In addition to moving Iran, we are going to increase to the highest level of advisory, which is level 4, advising Americans do not travel to specific regions in Italy and South Korea.
Selain Iran, kita juga meningkatkan menjadi peringatan ke tingkat tertinggi, yaitu level 4, yang menganjurkan agar warga Amerika tidak melakukan perjalanan ke kawasan tertentu seperti Italia dan Korea Selatan.
Pembatalan dan larangan perjalanan karena virus corona telah berimbas pada proyeksi pertumbuhan ekonomi, tidak saja di Amerika namun juga di seluruh dunia, dan sangat merugikan sektor perjalanan. Asosiasi Bisnis Perjalanan Global, Rabu, memperkirakan kerugian yang dialami industri bisnis travel akibat virus corona mencapai $47 miliar setiap bulan. Asosiasi Transportasi Udara Internasional, Rabu, juga mengatakan wabah virus itu menghantam permintaan penerbangan penumpang pada Januari, memperlambat pertumbuhan bulanan ke level terendah sejak April 2010 ketika gunung berapi meletus di Islandia, menyebabkan penutupan wilayah udara besar-besaran dan kekacauan perjalanan di Eropa selama berhari-hari. Madioni melaporkan untuk VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Di hamparan padang pasir yang luas di Dubai, 7 pekerja Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berpacu dengan waktu untuk memilah, mengemas, dan mengirim ratusan pasokan medis ke negara-negara di dunia yang berjuang melawan virus baru yang telah menyebar dengan cepat, mengganggu kehidupan jutaan orang. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan tim VOA. Permintaan akan pasokan pelindung medis seperti masker, sarung tangan, dan baju rumah sakit meroket ketika virus itu menyebar jauh keluar Tiongkok, tempat asal penyakit itu, akhir tahun lalu. Di seluruh dunia, sekitar 95 ribu orang di sekitar 80 negara telah terinfeksi. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO, Kamis 5 Maret 2020 di Jenewa menghimbau agar warga dunia tidak menyerah.
The worst thing that can happen to any country or even any individual is giving up. So WHO is saying, don't give up.
Hal terburuk yang bisa terjadi pada negara manapun atau bahkan individu dimanapun adalah menyerah. Jadi WHO mengatakan jangan menyerah, gunakan pendekatan komprehensif, jangan gunakan dikotomi, mari gunakan pendekatan yang komprehensif.
Tim WHO di Dubai bertugas menyiapkan kargo persediaan yang sangat dibutuhkan, termasuk kacamata pelindung, peralatan pengujian virus, dan masker wajah khusus. Pekerja medis di garis depan di seluruh dunia membutuhkan persediaan ini untuk menguji dan merawat pasien yang jatuh sakit dan tertular virus yang menyebabkan penyakit corona COVID-19. Sampai minggu depan, persediaan global di Dubai akan kehabisan kacamata pelindung. Setiap keterlambatan pengiriman 2.000 kacamata akan menyebabkan keterlambatan pengiriman paket ke negara-negara yang membutuhkan pasokan ini secara massal. Pada dasarnya, kita tidak bisa kehabisan, kata Robert Blanchard yang mengawasi operasi darurat di Dubai untuk WHO. Kami membutuhkan dana dan yang lebih penting, kami membutuhkan bahan baku. Banyak negara sudah mengalami kesulitan memenuhi tuntutan lokal dan mulai memberlakukan pembatasan pada ekspor masker dan pasokan pelindung lainnya yang berdampak pada pasokan internasional. Dari lokasi operasi mereka di Dubai, WHO mengirim ke negara-negara sekecil Kepulauan Solomon, negara yang terisolasi seperti Korea Utara, dan negara seluas Tiongkok. Di Amerika, corona telah menginfeksi 160 lebih dan menewaskan 11 orang. Negara bagian California tengah berjuang mencegah penyebaran ini dengan melarang kapal pesiar Grand Princess yang juga mengangkut penumpang yang terinfeksi merapat di San Francisco.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Rumah Sakit Umum Beatrice adalah satu dari lebih dari 200 institusi di Zimbabwe, di mana sebuah yayasan Amerika bernama Kami Peduli Surya memasang energi surya di bangsal bersalin. Bridget Dubey, 18 tahun, melahirkan putranya Rodney di bawah lampu-lampu berenergi surya belum lama ini. Dua kakak perempuannya juga pernah melahirkan di sini, namun dalam kegelapan.
Kami sangat bahagia, ini melegakan. Sekarang ada lampu energi surya yang bisa digunakan ketika tidak ada listrik. Anak-anak kami dan orang-orang dalam bangsal melahirkan tidak berada dalam kegelapan lagi. Tanpa energi surya, para dokter kesulitan membantu ibu-ibu hamil. Bayi-bayi menangis di kegelapan, sulit mengganti popok dalam gelap.
Zimbabwe sering mengalami pemadaman listrik besar-besaran yang bisa mencapai 18 jam sehari. Kadang-kadang listrik mati berhari-hari karena karena kekeringan dan peralatan pembangkit listrik yang bobrok. Pemerintahan Presiden Emmerson Mnangagwa mengatakan pihaknya menyadari tentang kesulitan yang dialami para ibu hamil dan petugas kesehatan akibat pemutusan listrik. Wakil Menteri Kesehatan John Mangwiro mengatakan,
you know, mothers at times were requested to bring candles like you are hearing.
Ibu-ibu hamil seringkali diminta membawa lilin, tapi sekarang ada penerangan permanen. Ibu-ibu yang perineumnya robek bisa dijahit dengan mudah. Bahkan ibu-ibu yang enggan datang kemari karena khawatir tidak ada lampu, mereka dengan senang hati akan datang. Kami sangat senang.
Dr. Laura Stachel adalah salah seorang pendiri sekaligus direktur eksekutif Kami Peduli Surya. Dia mengatakan organisasinya bertujuan memasang energi surya di lebih dari 1,000 institusi kesehatan dan bangsal melahirkan di Zimbabwe.
I think this project is going to have great impact because it means that health workers are no longer going to struggle by candlelight.
Proyek ini akan berdampak besar karena para petugas kesehatan tidak perlu lagi menggunakan lilin atau memegang ponsel di mulut. Saya pikir Zimbabwe akan menjadi pemimpin dunia. Kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa mencapai setiap sudut dengan listrik yang dapat diandalkan. Dan tidak ada alasan lagi untuk membiarkan orang dalam kegelapan karena sudah punya teknologi berkelanjutan seperti energi surya yang sederhana dan dapat diandalkan.
Stachel mengatakan organisasinya telah melakukan proyek serupa di Liberia, Uganda, dan Nigeria.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
I can play like one phrase now.
Pendengar komposer Amerika keturunan Kamboja yang dikenal luas dunia, Chinoy Ung, baru-baru ini dianugerahi salah satu penghargaan tertinggi di Amerika, yaitu keanggotaan seumur hidup di American Academy of Arts and Letters. Pelantikan resmi akan dilangsungkan Mei nanti. Komposer berusia 77 tahun itu dipilih karena kapabilitas artistiknya dalam komposisi musik. Ung mengatakan identitas Kambojanya mendorong keberhasilannya itu.
It's the Khmer culture. It's what I learned from the rice field that I spoke of.
Ini budaya Khmer. Apa yang saya pelajari dari sawah, saya sampaikan. Ini yang paling menyentuh saya. Dan saya bangga mengatakan bahwa saya adalah orang Kamboja.
Ung memperoleh beasiswa untuk belajar klarinet di Amerika pada tahun 1964 dan 10 tahun kemudian ia meraih doktor bidang musik dari Universitas Columbia. Musiknya dikenal luas karena menggabungkan karakteristik timur dalam aransemen klasik barat.
In spirit my music, yes, does carry the background of...
Semangat musik saya syarat dengan latar belakang budaya di Kamboja. Tanpa latar belakang itu, saya tidak akan bisa menggubah lagu. Sebut saja ini sebagai Inner Voices.
Inner Voices yang berdurasi 20 menit menjadi komposisi orkestra kedua Ung yang meraih penghargaan setelah beristirahat lama antara tahun 1974 hingga 1985. Bagi sebagian orang, tahun-tahun itu adalah tahun di mana Kamboja diperintah oleh rezim komunis Khmer Merah yang membunuh 1,7 juta orang dan hampir menghancurkan kekayaan budaya negara itu. Ung mengalihkan perhatiannya dari musik ke upaya penyelamatan keluarga para penyintas dan membangun kembali tradisi musik Khmer. Pada tahun 1989, Inner Voices menjadikan Ung sebagai warga Amerika pertama yang memenangkan penghargaan bergengsi Grammy Award. Ung mengatakan komposisi itu merupakan upayanya merangkul ekspresi beragam kebudayaan menjadi satu bahasa musik. Ia mengaku mendapat ilham komposisi itu dari sebuah mimpi.
The dream, I thought I had received an invitation to attend a ritual.
Dalam mimpi itu, saya merasa mendapat undangan untuk menghadiri sebuah ritual. Saya mendengar nyanyian tentang seorang remaja putri Kamboja yang memutuskan bunuh diri dan meninggalkan sepucuk surat untuk orang tuanya. Surat itu dijadikan lagu dan dinyanyikan saat pemakamannya.
Mimpi itu membuat Ung mengubah Inner Voices dan menggunakan apa yang disebutnya sebagai interaksi di dalam dirinya sendiri untuk menciptakan seni yang berbicara pada masyarakat dunia. Saat ini, Ung adalah pakar musik terkemuka di Universitas of California di San Diego dan bekerja untuk melestarikan dan mengembangkan musik tradisional Kamboja. Seva Mesreva, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Anda masih bersama siaran VOA langsung dari Washington, D.C. Aktor legendaris Harrison Ford belum lama ini mengatakan bahwa negara-negara di dunia memerlukan seorang pemimpin yang percaya ilmu pengetahuan dan akan berjuang melawan perubahan iklim. Itulah yang dikatakan Harrison dalam sebuah wawancara saat ia mempromosikan film terbarunya, The Call of the Wild, di kota Los Angeles, California, belum lama ini. Menurutnya, perubahan iklim telah menjadi sebuah masalah yang sangat penting dengan semakin banyaknya orang yang menyimpulkan bahwa perlu adanya tindakan untuk menyelamatkan bumi ini.
Well, the commitment to addressing the issues of climate change, it's very gratifying that over a period of time people have come to really embrace the need to change behavior. And the next step is to elect leadership that embraces the changes that are necessary to make.
Harrison berkata bahwa komitmen untuk mengatasi masalah perubahan iklim itu membuahkan hasil yang memuaskan bagi manusia. Sehingga dalam sebuah periode waktu, banyak yang kini yakin bahwa perlu adanya perubahan. Dan menurut Harrison, langkah berikutnya adalah untuk memilih kepemimpinan yang akan bertindak dengan yakin untuk membuat perubahan yang diperlukan. Harrison mengatakan bahwa kita tidak lagi bisa memilih pemimpin yang tidak percaya dengan ilmu pengetahuan alam. Bintang ternama berusia 77 tahun ini adalah seorang pecinta lingkungan hidup sejak dulu. Selama 30 tahun ia bekerja sama dengan sebuah organisasi konservasi bernama Conservation International. Dan menurutnya ia selalu terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi tersebut di seluruh dunia yang berkaitan dengan perubahan iklim dan perlindungan alam.
I'm a long time conservationist, and I have worked for 30 years with a conservation organization called Conservation International. So I'm constantly involved in the work that we do throughout the world.
Dalam film terbarunya yang berjudul The Call of the Wild, ia berperan sebagai John Thornton dan bersama seekor anjing, ia berpetualang menjelajahi pegunungan Yukon di negara bagian Alaska. Demikian laporan VOA dari Washington. Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Pratiwi Kusuma Wardani adalah perempuan yang menekuni bidang STEM atau Science, Teknologi, Rekayasa, dan Matematika. Kini perempuan kelahiran tahun 1993 ini berprofesi sebagai Spacecraft Flight Dynamic Engineer yang bertugas menjaga posisi satelit milik sebuah bank di Indonesia dari pengaruh benda alami akibat gravitasi bumi, bulan, dan matahari. Sebagai perempuan yang terjun ke dunia STEM, khususnya antariksa, memang ada tantangannya, terutama dalam hal kesetaraan gender.
Sistem kerja saya ini shifting, tapi dari kantor sendiri, kalau bisa tidak mengambil shift malam. Nah, kadang-kadang hal itu yang membuat kita merasa tidak enak dengan partner kerja kita gitu.
Brenda Eckwurzel adalah ilmuwan senior di bidang iklim yang juga adalah Director of Climate Science untuk program iklim dan energi di lembaga Union of Concerned Scientists di Washington DC. Ia masih ingat keterbatasan penelitian bagi perempuan saat menempuh program pasca sarjana dulu.
One of my advisors came in and really liked the work I was doing and said, "There's another Arctic expedition. It's a nuclear submarine."
Salah seorang penasihat saya mendatangi dan mengatakan sangat suka dengan pekerjaan saya. Katanya, ada ekspedisi Arktik lagi untuk meneliti kapal selam nuklir. Saya bilang ke penasihat saya kira mereka melarang perempuan untuk meneliti kapal selam nuklir. Penasihat saya bilang, oh iya, benar.
Befrika Murdianti adalah Associate Professor bidang kimia di University of the Ozarks di Arizona, Amerika. Menurutnya, tingkat kepercayaan diri perempuan untuk bisa berkarir di bidang STEM masih kurang, ditambah lagi dengan banyaknya tekanan sosial.
Perempuan kan kalau udah umur tertentu langsung ditanyain kapan kawin. Jadi pressure yang kayak begitunya itu banyak. Karena takdir perempuan itu kan, sebaik-baiknya perempuan itu kan yang mengasuh anak. Bukannya itu tidak baik ya, itu bagus. Tapi bukan berarti terus harus mengeliminate kemungkinan yang lain.
Kurangnya arahan yang diberikan mengenai karir di bidang STEM menurut Brenda Eckwurzel juga menjadi salah satu faktor kendala.
Not having mentors when you're going through these different career pathways and understanding what you need to do to succeed.
Tidak punya mentor. Ketika kamu sedang mempelajari perjalanan karir yang berbeda dan mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk bisa sukses.
Inilah yang juga mendorong Pratiwi Kusuma Wardani mendirikan Space.id di tahun 2017, yaitu sebuah wadah yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat di Indonesia mengenai peran perempuan di dunia STEM. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.